Okay, welcome back sa atong program, Community Hour. Kag again, ginagreet natin dila ang atong sister station sa ODBC, sa Open Door Baptist Church, 90.7. Okay, this time, we will talk about tapos na kita sa atong nga toddler, sa mga masadya, kabataan. Makadun natin kita sa mga preschoolers na smally, no? So, ano sila?
Okay, mayong adlaw liwat sa tanan namon nga tigpalamati. Tagpalamati, ano yun na siyang chakto. Okay, so ang topic ko subong, i-continue naton ang aton nga womb to tomb series. Duwa ilan na balaan, natapos na naton ang aton nga toddlers. Subong makadto naman kita sa preschoolers. Pero antes ko inaihambal, ano ko di anay ama, inamatag lang ko information about ni pala sang Department of Health nga monthly health events. Okay. So sa sini, di ba kada bulan may ara na ano, inang program nga ginatagaan focus ang aton nga Department of Health. So sa sini nga bulan, ang focus nila is the warming of school children round 2 na ni. Ang last nila nga round daw February kay every 6 months na sila. So chak tugid ang ginahambal ni mother no about
intestinal parasitism
kay sa mga government or public schools naton, elementary grades 1 to 6 naga second round sila sang pag deworm sa mga kabataan. Also for this month ang DOH nag-celebrate sang National Blood Donors Month. Okay, so ang mga tanan nga local government units o pwedeng ilang mga mayors kang mga barangay kapitan nga maayo bala ang pagsuportar sang National Voluntary Blood Services Program. Inabalang bloodletting nga nagakadto dira ang RID, ang province kag ang Red Cross or konsino manda ang gina-invite nila para nga mag kuha sa mga dugo sa mga donors sa inyong lugar, ginatagaan man na sila sang recognition. So amo na importante ni bala nga i-support nato ng bloodletting kay subong ang mga binulan magsugod na gani tigululan ti ano naman ang balatian nga nagatuhaw sina mo isa na nato ng dengue di kung magdengue gina siya yung balatian kinahanglan na siya blood transfusion kay naganubo kay naganubo ang platelet count sina so amo nang delikado wala bulong ang dengue pero kinahanglan ang management sina inang kun ano ginabat siya gya amo lang ang pagmanage nimo kag ginamonitor ang platelet count magnubo na nagani tughungan na siya dugo di kun wala naton ginasupport ang bloodletting program sang Department of Health kabudlay magpangita dugo no kag gina-discourage ni bala subong Miss Maribeth ang private nga blood banks no dapat dira na kita sa government kag ang gina-recognize ang government para malikawan ang mga balatian nga makuha naton sa dugo sa blood transfusion ano na siya ang aton nga HIV AIDS kag ang aton nga syphilis hepa B no amo na amo lang nagali ang mga common nga mga balatian nga makuha naton sa higko nga dugo no kung hindi pala ma-screen maayo amo na importante gid nga i-support nato ng aton nga bloodletting no yana sa sang government nga program. Isa pa gid ka program nga gina-celebrate nila for this month is the Nutrition Month. Okay, basta July. Ang TCA, di ba, Miss Maribeth, nag-ano man, no? Nag-celebrate ni sila sa Nutrition Month. Okay, Nutrition Day. Kaya ginatagaan na siya importance ang insyakto nga nutrition. Okay, so it is celebrated all throughout the Philippines niya every July. Then also we have the National Disaster Consciousness Month. Okay, so ining aton nga mga rescue kaysa kada LGU naton may ara na sila local disaster management program. Okay, so sila na ang nagakadto, nag-attack kung may mga kalamidad nga mga kalatabo. Tigululan, damo baha, bagyo. So amo na no, nang landslide. So ginatagaan nila awareness man ang mga disaster ng program. And also Cystosomiasis Awareness Month. Cystosomiasis, isama ni siya ka isama ni siya ka programa nga naga-occur during tigululan. Waterborne disease ni siya, no? Ang gadala si niya snail. Doon na-discuss mo na di Miss Maribeth kung wala ko nalipat, no? So, amunim. Ang Cystosomiasis Awareness Month, man. So,
hindi, natin ano gina siya, topic, gina siya, detail.
Also, gina-celebrate man sang DOH ang National Allergy Day. Gina-celebrate na nila on July 8. Okay, so I think Miss Maribeth, amunin i-discuss mo sa bong?
Later.
Okay, kanami, no? And also, ang sa July 11 ang World Population Day.
Mm.
So, dala na digi na taga naton importance ang family planning. Naton, no? Kag ang responsible parenthood. So, na-discuss ni Mother last time ang family planning. Also, on the third week of July, gina-celebrate ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, ano ni siya? Yeah, ang mga persons nga may disabilities bala, mga lupog, piang, or bulag, mga bungol naton, and also ang mga nakaagi stroke na aksidente nga na-disable na, ginatagaan na sila, importance, no, gina-recognize man para nga ma-prevent ang disability and also ma-rehab ang mga disabled na naton. And on the fourth week, gina-celebrate ang National Diabetes Awareness Week. Okay, so diabetes naman. So kung wala man ko nagsala, na-discuss naman ni Miss Maribeth ang diabetes, no, Miss Beth, no? So kadamo nagali sang mga topics naton nga na-discuss, no? O, pwede man naton maliwat sulito kung ano, para nga ma-remember gid naton. Okay, so amo na siya ang parte sa Department of Health Monthly Health Events. Okay, so subong makadto na ko sa akon nga topic. Ano lang ni siya, lipot lang ni siya subong, kay bali introductory, overview. Ano pa lang, overview pa lang ni siya sang preschoolers naton. Sinuni or anuni ang mga preschoolers naton. Ang preschoolers, nagaedad na sila 3 to 5 years old. Ang wala pa bala kay eskwela, grade 1, or nag-eskwela sa nursery naton. Mga preschoolers, na. Amo ni sila.
Ang mga makapoy ng estudyante.
Makapoy, oo. Pero makalilingaw ng mga estudyante.
Though hindi kanina magtigulang sila.
Oo, gani. Kay sa ila, palang daan ng mga pamangkot.
May kiss-kiss, may hug-hug.
May kiss, oo, kay kalaving sa ila. Kagda so ni Maribeth bala sa mga pamangkot. Oo, sa mga pamangkot nila, malingaw ka gidya. Kaguntis ako, may question ka balang i-pose sa ila. Daw ma-wonder ka, hala, grabe yung sabat ba? Grabe balang paminsaron, no? Grabe ti. O daw kakaladlawan, nga kakalamutan, pero preparar man ta.
Kaya hindi ta kabalo sa sabat.
Oo, kaya mo ni sila nga mga kabataan. Yes, so inquisitive gid. Pala pamangkot gid na sila yan. Ang mga preschoolers, amo ni sila ang emerging creative persons.
Yeah,
grabe ng ano sa ila, no?
Ay, nagagawa na sila sila.
Oo, kay ga-emerge na sila nga kung ano gid man sila bisa ulihi, kung ano gid man bi ang ilang role sa society, no? Sa gihapon, dapat ang family magpadayon sa pag-influence, kag sa pag-support, kag paghatag sang physical affection and love sa sini nga mga kabataan. Hindi lang ako, ay, tigulang na siya. Hindi na siya yan. You're not a baby anymore. Hindi na yan, no? Kinanglan, still, i-continue naton sila sa paghatag sang attention kag pagpalangga, no? Kay di ba, ang parents o kung caregivers, amuna sila ya ang role model sang sini nga mga kabataan. Di, kung ano na siya ang ila nakita, kung ano ang ila nabatian, kung ano ang ila nabatsyagan sa ilang environment, ini nga mga batasan nga ginaobserbahan lang ni sa mga kabataan, gina-imitate ni nila later, no, magampang sila, kung ano ang ila ginagawi, upod sa ilang mga inang playmates, gina-imitate na nila. So, dapat kita, ano gid, nga mga tigulang bala, inang insyakto gid ang aton, nga ginahatag sa ilang information. Ano gani nakita to sa advertisement, sa mata ng mga bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kung ito ay ginagawa ng mga matatanda. So dapat maging insyakto gid ang aton.
Right
gid kay ginasunod na gali sa mga kabataan. Then sa sininga time may mga changes na niya sa parent-child relationship. Kung ang mother amo ang primary caregiver, giga-share na ni gasugod na ni share ang nanay. Hindi lang nga siya lang tanan, kundi kaupod na ni ang tatay, ang mga kauturan, ang mga peers, even ang significant relationship sa mga adults, no? Ang mga lolo, lola, pariente, even ang mga neighbors, no? Nagasugod na ni sila nga naga-influence man sa bata. Kag even ang mga daycare or nursery school teacher naton. Kaya diba sininga time, hambal naton, amunan sila nagasulod sa nursery. Okay. Then, ang parents sa sining time may have to learn to deal with separation from their child, especially the mother. Kay sining time, amo na nga ga-decide ang nanay, ah, pwede na ko ka balik trabaho, kay pwede na mabayaan ang akon nga bata, kay ti, pwede na siya makasulod sa eskwelahan, no? So, pwede na magbalik ang nanay sa trabaho niya. Then, sa sining time, sa physical growth and development naman sa preschool, dali aw kahinay ni sang ilang pagtubo, no, kahinay sa ilang pagdako, oo, may lag, may growth gap na ni nga ginatawag. Bala ko nakita niyo sa TV nga gina advertise man da ang isa ka klase sang gatas, oo,
nga mag-cover sila, oo,
para ma-cover ang pagdako sang bata, amo na nga gatas ang ginahatag na hindi
basta may gatas.
So amo na tungod kay ang bata sini gataas, pero kaniwang lang sa iya kag wala man gid siya nagabugat masyado.
Kamaran,
no, hindi amo ginaiya sa iya nga physical growth and development part gid na sa iya nga weight and height. Ang preschooler nagagain siya approximately 1.8 kilograms or 4 pounds per year. So, gamay lang, no? At pag edad siya kuno 3 years old, ang bata may average weight ni siya sang 14.4 or 31 to 32 pounds. Kag sa pag-edad niya sang 5 years old, ang average niya nga weight is 18.3 kilograms or 40 to 41 pounds.
Nakapito nila ihan.
Basta na ang 5 years old is approximately ang height niya naman is 42 to 43 inches. Eh, amo na, basta amo na.
42 to 43 inches.
5-year-old nga bata, approximate lang man na. Ang body proportions niya sa sininga time, ang preschooler daw kun tan-awon mo siya daw pareho na gid siya sang adult, no? Sang sa toddler pa. Kaya ang iya sininga ulo kag ang iya sininga liog nagaamat na gamay kumparar sa rest sang iya nga body. Di ba kung toddler pa lang mas dako pa ang iya nga ulo kag daso nang iya nga chan nagabuslo pa ni nagabutod. Ibutod pa ni ang iya nga chan. So bong pag preschool yan na nagaamat na siya gamay o gatapa na iya chan, di ba kag ano ni sila thin and tall. Namo na aton nga mga kabataan nga mga
thin and tall
nga mga preschoolers naton. Okay? Kag daso nagalaba na ang ilang mga trunk kag ang ilang mga arms, no? Kag ang lower extremities.
Mga then tiil.
Ang tiil nila. Dentition ang ilang naman nga pagtubo sa ngipon.
Oh,
ang ilang nga unto hindi man gid masyado ang changes akong para sa toddler sila. Kinahanglan sa gihapon ang pag-visit sa ilang dentist regularly every 3 to 6 months. Kaya nga aman, sa sininga time, common ang dental caries in which gin-discuss ko na siya last time. Kita nyo laban nga mga ngipon sa aton preschoolers, itos, bungi.
Utos.
Bungi. Ang front.
Oo, ang front. Dulay ma. All I want for Christmas is my 2 front teeth. No? Ay, wala sila mga ngipon sa ano sa una. Daso ni gani.
Gasungaw pa na yan.
Gasungaw maghambal. Dahil yun, hindi gani inang ano na, inang black.
Oo, ito.
Gabi mga gutin. Sige, mga gutin. Ano na yung mga teeth nga nag-black na. Uyaw-uyaw man dyan, mga bata. Na.
Ang namin, layasin.
Ano na siya. Then, integumentary system. Ang ato naman sa ilan naman yung mga sa skin. Ang mga skin problems nga present sa ilang nga pagkabata pa, nag-aamat na niya decrease. Anong example? Sini, kung na-notice ninyo, ang bata pagkagwa niya, do may lunar na bala?
So, buli
na gin sa diri sa buli. Oo, sa birthmark. Balikawang nila, nandira. Buli or sa mga legs. Pero mag-preschool na sila, nag-aamat na siya fade. Nagkakadula na na. No? And also, nag-aamat na ni-increase ang activity sang melanin-forming cells. So, that's why, ang ilang panit is may protection na ni siya from ultraviolet rays of the sun. Okay, sininga time. But still, ang ilang panit, dry skin man ni siya gyapon, kay kulang pa or minimal pa lang ang sebum production. Ang sebum, amuna siyang nagakos nga mag-oil ang aton nga panit. Para yung bata pa, sa preschool, dry pa na. Kay gamay pa lang ni ang gina-produce sang body naton, sang skin naton, no? Dason, ang ilang mga buhok nagaamat na ni damol, nag-itom, kag nag-straight na ang buhok sang preschoolers naton. Ang cardiovascular system, by age 4 years old, ang kadakuon sang heart is 4 times the birth size. tiga dako na eh, no? Sang gamay siya. Makmo ma 4 times ang kadakoon sina pag preschool ya. Dako na siya. Kag almost similar na siya, almost pareho na siya sang size sang adult heart. Mm-hmm. Ang pulse rate range is 80 to 120. Okay. So do medyo amat na sa adult, no? Then ang respiratory system, ang kalabao di ba sang structure sang respiratory tract nang aton di nga ginaagyan sa aton ginhawaan. Nagalaba naman na siya. Kag naga-decrease ang incidence, kag naga-increase ang incidence ang infectious infections, no? Kag pero usually kung may infection gid man nga mag-occur sa respiratory system, localized lang sa upper respiratory tract. Okay, kay laba na siya. Ang tonsils kag ang adenoids dako man siya gihapon, pero hindi lang na siya kinahanglan nga kwaon gid kay naga-support pa na siya ang aton nga tonsils sa mga infection nga mag-occur unless lang niya kinahanglanon gid nga kwaon like permiga inflame. Okay, so titalo naman na yan aton sa doktor. Kag ang common nga sites ang infection is the ear, ang dalungan gid, no? That's why damo kita sang otitis media or nang
bulaho.
Oo, muna sa muna nga time. Kita nyo na no nang may gatulo lang kag damo gabasa-basa amo gid nga time, no? Kun hindi naton
ma na kun di la puyot.
Kondensada. Kun hindi naton ma ano na kun hindi naton madala kag mapa-check up dayon sa doktor. Ang gastrointestinal system naman niya sa ang process ang digestion mature na sini nga time, no? However, ang gastrointestinal system niya nang ano pa na nang do permi bala ma stress guro baguhan sa ginakaon sa mga bata. Kag ina siya ma-manifest kay permi ginatubol aton bata. No, kinanglan pa inumo naton damo nga tubig kag pakanon mga utan fiber.
Prutas.
Kay oo, prutas. Kay sini nga time ang bata kabalon man magpili sa iya ginakaon, no? Okay. Then ang defecation process kabalo na siya, makontrol yan na ang iya nga pag ang bowel movement, makontrol yan na. Okay.
Jan ito, ang iya pagpamuson.
Oo, iya pagpamuson, makontrol yan na. Wa na siya ga pamuson permi sa diaper. Then ang genitourinary system naman niya, ang urinary system niya is nearly mature by 5 years old. Ang urine output is 600 to 750 ml for a 24-hour period.
Pila to
600 to 750 ml tunga okay sa litro or 3/4 gabang sa litro sa isang adlaw. Amo na ang mapagwa niya nga ihi. Kinahanglan mabalaan ta man ni bala kung ano kadamo ang ginaihi sa aton bata kay para mabalaan naton kung bala may damage ang iyang kidney, no? And also ang daytime bladder control niya ma-achieve pa na siya pagkatap mga almost 5 years old na siya. Pero kung gabi ang nighttime bladder control niya daw medyo alang-alang pa. Sa so, sininga tion may mga bata pa ning gaihi sa
oo
sa banig, no? Amo na.
Gapangsot
pa ni, gapangsot pa ang mga foams niya da. Then ang immune system niya naman naga develop na ni ang immunoglobulin A, no? Isa na siya ka kind sang antibody nga ginaproduce sang lawas naton para makontrol ang local infection sa lawas. Okay, so gaano na siya, gagwa na ni siya. And also ang mga bata naga-develop na ni antibodies sa mga agents nga gina-introduce sa ila or nga expose sila. For example, gina-immunize di ba sa aton nga mga ano ni infancy nagahatag na kita immunization. So na-develop na ina ang antibodies kag sini nga time maka-protect na sa ila if ever maka-develop or masugata nila ang amuna nga kagaw, no? Pero ina bisan nagagwa na ina nga antigens waay na iya nagakos nga magbalatian ang bata kundi protection lang na sa iya, no? Para nga kung magkadto na gani or makasugata siya sa amuna nga balatian, may protection siya. Amo na siya ang purpose ang immunization. Ang immunization ni bala ginahatag man na bala kagaw man na ang gina-introduce sa lawas, pero hindi inang kagaw hindi makahalit o makahatag balatian kundi makaprotect lang sa iya nan
kapakigbato
o makapakigbato lang if ever magsulod ang tuod-tuod ang kagaw ginaya bala nga isugid, no? Ang nervous system naman niya by age 5 ang nervous system na almost 1/20th of the total body weight. Gamay lang, no? 1/20th of the total body weight. Gamay man lang siya eh. Kag ang cerebral dominance na mabalaan na sa sininga tuig, aw sa sininga mga edad, no? nagasugod na siya, evident na siya by 3 years, kag completely established na gina siya by 5 years of age. Amo na siya ang acquisition sang handedness. Dira na tumabala ang kumbala left-handed or right-handed ang bata. Ang ga-control sa nagali ang aton nga utok man, no? Ang nervous system naton, ang brain. Then sa motor development naman, ang mga bata nagagamit na ni damo nga ginagamit sa ilang mga muscles. Galalagba na nila mga maskulumong. So amo na.
Nagamaskulan.
Ang mga muscle fibers, ang mga ato ni mga muscles, may mga fibers managali, di ba Miss Beth, gindiscuss mo na sa nagligad, kung sang imo topic, bala inang, ato gayon, sakit-sakit sa tulaan.
Arthritis.
Arthritis. So na-discuss mo na kung ano siya mga muscle fibers. Mm-hmm. Nagadagko na ni sila kay nagalaba. Okay? Then ang coordination, kag ang ila abilidad nga mag-control sa ilang movement, nag-increase na. So talagsa na lang ni sila gakatumba, talagsa na lang ni sila gakahulog. Kay na-refine na ang ilang skills, no? Na-control na lang ilang motor development. Sa sensory development naman, ano ni gani aton nga mga sensory, aton mga senses. Sense of sight, smell, hear, taste, no, and touch. Mm-hmm. So, ang tendency ni bala, ang sa ila naman nga sense of sight, laban nga mga kabataan, mga preschools naton, mga hyperopia or farsighted, no? Mm-hmm. O, ga-continue ni siya gihapon. Kung ang bata gani maka-experience eye strain, nakapoy na, kinahanglan, maghambag kitang eye strain, kakapoy, premium sa mataga, pula, gasakit, no? Kinahanglan, ipa-examine naton sa doktor para matagaan pa na sila corrective lenses, tagaan, no? Para nga hindi maglala.
O, nakita nila, Nurse Molly, no? Kasi may mga gagmay pa,
gagmay, ga-eyeglass na.
Nurse Mary Beth, ang akong mga apong isa, kinpa-check up namon kay Dr. Eusebio, abinimo po lang niya, kwan, si Jillian.
Si Jillian.
Ang isa niya, ang right eye niya is 150 ang vision. Oh, ang sa piyak, 700.
800.
Pila palang edad siya. Tiyan mo ito gani ni Dr. May, gani nag-apan niyo kay may posibilidad na ma-blind siya kung ang iyang ng eyeball niya magsigida sok sa kwan.
Kaya tingala kami nga, kag naano man niya kagwapa nga bata pero ang isa ka mata ko is ablaga galisik pasulod manu ko siguro hindi ina siya insyakto ipa-check up gid na
mayo
hindi double check up nila
double lens ang sa left eye niya
pila pa lang ida diyan
ang mother ma grade 1 pa lang
6 kay grade 1 ang visual acuity sang 3 year old is 20/20 na ni. So maka ano na sila maka insyakto na ang ila pala nan awon sa layo kag sa lapit, no, sa normal na siya, siya nga
visual,
normal 20/20. Oo. Kag mabalaan nila bala ang may perception na sila sa deaf. Ina balang di ba umadagdag o umadagdag sila hindi
taas,
na sa mamba na ano
bo
lang ni kundi nawala nila nga ay taas na gid siya umadagdag o sakit gid ni no pag nang color vision nila ay normal na. Kaya ang nang kundi gapate gaupod ko pala sa mga estudyante ha nga magpaka color vision test Ishihara kung ano gali ang color vision gali hindi ni sila ni hindi niya acquired kundi nga from birth daw hereditary bala or kung amo na ginayang imo kung color blind ka sa na color blood madala mo na hasta magdakog ka.
Hasta magigulang ka, dala mo git.
Amo na siya. Nanti, ano na ni siya, sa preschoolers, established na ni ang deaf perception kag ang color vision. Ang strabismus or failure in eye muscle coordination na balang galibat, do galibat, na di ba kung gina-check up magaling mga mata sa bata, bisan kita o ginapasunod-sunod tatong mata, dapat coordinated na siya. Kung di rin magtanaw, dungan, natanantukad to, kung dito ka sa to, matulok dungan man, no? Wala asang may nagabalaliskad nga kalimutaw da, no? Kaya kung magbalaliskad na siya, amo na siya nga may failure in eye muscle coordination.
Paladukan na yung mabaliskad ang kalimutaw ng churas tong tao.
Oo. So, kung may imbalance ka nga makita, ipaano muna na rin, ipa-check up muna na, no? Kay base maging bulag pagin siya sa ulihi. Ang pag-develop sa auditory structures, ano ba lang sa dalunga naman naton, complete na siya by the end of preschool years. Ang sense niya sa taste, sa smell, and touch continue to develop. Kagdamo nga mga kabataan sa sininga time na acquired na ni nila ang taste preference or anong gusto nila nga kaunon. Usually, ma-influence na ang taste preference for food based sa family and cultural experience. So, gin-discuss natin sa una, di ba? Nga kung gusto natin nga healthy, ang ipakaon natin sa aton kabataan, toddlers pa lang sugura na naton. kag dapat ipakita naton kag ipasabor sa ila bala pirmi nga amo niya ang mga nami nga kaunon nga mga pagkaon. Okay, so later ipang discuss na as we go along, no? Amo lang ni siya anay ang akon nga overview sa growth and development sang normal nga preschool child sa further naton discussion sa mga upcoming naton nga ano nga lectures, iisa-isahon ta naman ni sila pareho sang pag-discuss naton sang toddlers. Okay, so amo lang na Miss Maribeth.
Thank you, Nurse Molly.
Oo, ang mga bata bala may idea na sila nga dahil magdako ka, maano ikaw, nagadaw ka tungod sa ila kita na ano, may mga foresight na sila nan. Sila nito sang isaya niya ako ya ma-doktor ko kay nga ah. Para damo ko kwarta kay manukot ko sing lalag ko damo ko kwarta sinisigilo hindi amo sina maduktor ka para mabuligan mo tong mga pigado kag balatian hindi ah para magdamo kay ako niya kwarta eh.
Okay, so salamat good Nurse Molly, no, parte sa atong mga preschoolers. I'm sure next time ma-enjoy kita sila kay subong pala nag-enjoy na ko mamati gani sila kay not sila tall and thin.
Oo
nan tika namin na sila, no, and so before we move further, let's take a break and please stand by.